otázka, aký je život v chudobe? Ty to asi aj z tej takej veľa pomáhate ľuďom, ktorí sú v chudobe. Ešte nehovor, ako sa dá pomáhať, ale presne, aké to je.
No, ja si myslím, že to je naozaj veľmi, veľmi ťažké. Súhlasím s Irmou, že nie je to jednoduché, ale situácie, ktoré som zažila, tak mi sú také zaujímavé, že naozaj tie deti, ako hovorí Irma, keď ich stretávame, tak napriek tomu, že v akých podmienkach žijú, tak sú veselé, usmiaté, šťastné. Ten prvý kontakt, ako si sa predtým pýtal na to moje stretnutie s chudobou, naozaj z tej svine mám dosť veľa zážitkov. Ja som Slava poprosila, aby našiel túto fotku. To je rodina, teda mama žila s troma synmi v chatrči a v tej chatrči, neviem, či to vidíte, v tej chatrči nebolo nič, len táto stará škaredá posteľ. Bola sama tá mama, lebo vraj bol v tom čase, to bolo asi pred 10 rokmi, táto fotka urobená niekedy v lete, že mala vtedy manžela v base. A keď sa pozrite na toho chlapca, on vôbec nevyzerá ako, že by nebol šťastný. A traja sú, no teda traja bratia, teraz jeden je, neviem kde, to je všetko, čo v tej chatrči mali. Nemali tam žiaden stôl, žiadne pero, žiadnu ceruzku, žiadnu stoličku, len túto jednu posteľ a tie špinavé prikryvky. A keď som prišla domov, som rozprávala s svojim synom, čo som zažila, a som bola plná akože tých emócií. Tak sme si prezerali fotku a fotky so svine a vtedy som vlastne zistila, že on je usmiatý na tej fotografii a to ma tak šoklo. Hej. A trochu ešte nadviažem na to, čo Andrej hovoril, ten zase môj iný zážitok zo stretnutia s ľuďmi. Prišlo mi pozvanie z Glasgowa asi pred 3 alebo 5 rokmi, či by som nechcela prísť porozprávať o tom, že čo by mali robiť s Rómami, ktorí sa tam sťahovali zo Slovenska. A prišlo to pozvanie z mestského úradu, tak dlho to trvalo, kým sa tá cesta vybavila, asi po pol roku som tam nakoniec fakt išla. A obrovská miestnosť, asi tak, jak toto knihkupectvo, plná ľudí, bolo tam okolo 50 ľudí a tých 50 ľudí vlastne chcelo počuť, že ako žijú Rómovia na Slovensku a čo by mali s Rómami ako oni robiť, aby nemali s nimi problémy, lebo tvrdili, že majú problémy a keď som sa pýtala, že aké problémy, tak boli také, že proste žili na určitých uliciach a na tých uliciach bolo večer veselšie, tak to boli tie jediné problémy. No tak jednak som im ako ukázala, ako žijú v niektorých osadách Rómovia na Slovensku a porozprávala som im o tom, že čo naša organizácia, aké programy máme, čo všetko skúšame, čo všetko robíme. A zo začiatku som mala taký pocit, možno to nebol správny pocit, ale to som cítila, že chceli ako keby odo mňa počuť to, že čo máme spraviť, aby títo Rómovia sa vrátili naspäť na Slovensko. Potom, ako sme sa porozprávali, to trvalo celý deň, tak som mala nielen pocit, ale som to aj zažila, že si tí ľudia sadli a si povedali, tak poďme sa poradiť, čo urobíme, aby sme pre týchto našich nových obyvateľov vytvorili dobré podmienky. A som bola taká uspokojená. Neviem, ako žijú dnes, ako nie som v kontakte, ale pomohli sme ešte nájsť dve sociálne pracovničky zo Slovenska, ktoré sa tam presťahovali a ktoré vlastne pomáhali tomuto mestskému úradu, aby vlastne ten život, ktorý tak ako Andrej hovoril, že na rozdiel od toho, že tu na Slovensku žili bez práce a možno na sociálnych dávkach, tak tam mali prácu a deti chodili do školy a poľahlivo do školy.
Ďakujem. Tak Miro, ešte aj ty možno, ako vnímaš tú chudobu. Minulý rok bol aj Európsky rok boja proti chudobe. Myslíš si, že bežní ľudia majú čoraz väčšie pochopenie pre chudobu a možno aj pre chudobu Rómov, solidaritu a...
Ja to tak neveriam, ale až tak nesledujem teda tieto parametre s tým, že zrejme bol ten rok boja proti chudobe, ale nemám pocit, že by sme vyhrali. To je jedna vec. A ešte k nej možno, že svedecu by som povedal, že teraz som mal možnosť premyšľať, keď som počúval. Spomeniem tie roky ceny. Po pár dňoch, respektíve skôr týždňoch, keď už sa ako tak stabilizovala situácia, tak v jednej tej rodine, ktorá si už urobila aj nejakú piecku a nejako nazbierala pár korún. Prvýkrát si tí ľudia varili na ohni po dlhom čase a urobili si rezne. Tie rezne robili na plechu, ktorý bol vyhrabaný z pod sutiek po tých záplavách, očistený potoku. A proste tak, ako vedeli a v tých podmienkach, aké boli, z nášho pohľadu nie veľmi hygienické, čistotné a tak ďalej, ale oni urobili asi o dva rezne viacej a nerozdelili si to medzi seba, ale pozvali nás a jednoducho to sa nedalo odmietnúť. Proste sme jedli, napriek tomu, že tam vedľa boli potkaní a tak ďalej, oni sa proste vedia podeliť v situácii, keď naozaj je to posledné, s čím sa delia a tam vidíte takú tú ľudskosť, takú tú hĺbku, že vlastne ste jednoducho do toho vtiahnutí a ste trafení to ich identitou, tým ich nadšením, to pravdou. To je také veľmi silné, keď toto človek zažije a vtedy veľmi nešpekulujete, či ten pohár je taký čistý, alebo bol tak, alebo onak umytý. Proste tam buď ste, alebo nie ste, a ste s nimi, alebo nie ste s nimi. Takže toto je to jedno, také zvláštne, také cenné. A druhé, asi tá životaschopnosť, čo napriek tomu, že je chudoba, proste v pravom slova zmysle, ja si myslím, že Romovia sú životaschopnejší ako my. A to myslím normálne v dobrom, normálne ľudsky to hovorím, pretože vedia prežiť deň napriek tomu, že ráno nemá nádej, nie je šanca na ten deň a vyzerá byť totálne stratený bez akejkoľvek perspektívy a oni ho proste prežijú a idú do ďalšieho dňa, čo myslím, že my by sme mnohokrát skolabovali hneď ráno. Takže toto je tá druhá taká tá vlastnosť, ktorá napriek tomu, že chudoba, tá chudoba to nepremôže, tieto ich vlastnosti. Ale ešte jedna vec ma napadla, že ako sú iní, čo tu bolo povedané, že proste jednoducho sú oni iní, tak teraz zase to je poznámka k tomu, že my tu niečo vypovieme, ale samozrejme, že zďaleka vôbec nie všetko a není šanca. Tak v Čechách už niečo aj robia, už tam majú tie rodiny, už sa chovajú zase trošku ináč v tom Anglicku, už sú miestami vzorní pracovníci. A potom sa vrátia zase do tých bystran a zase sú tam, kde boli. Čiže niečo asi na tom prísloví ako celkom môže byť, ale zase je to iba jeden zlomok, takže snažím sa dokresľovať toto, čo to všetko hovoríme.
Ďakujem pekne. Ja len, keďže tu zazneli aj konkrétne, teda jedna konkrétna inšpirácia, ale chcem urobiť také malé marketingové okienko. A teda nie marketingové, ale keďže práve v tomto priestore sa dá oveľa viacej dozvedieť o Romoch aj v každý iný deň, tak vlastne toto je produkt práce Jany Belišovej a Mareka Šulika. Jana Belišová dlhodobo zaznamenáva rómske piesne, urobila jednu zo svojich nových CD-čiek a poprvýkrát je tam vlastne aj DVD-čko, je to dokument teda, ktorý sa volá Cigarety a pesničky, ten sa dá kúpiť prípadne tuto. A potom Andrej tu má tiež knižky, ktoré sú trošku aj o Rómoch, takže v tej fotografickej sekcii nájdete buď knižku Iné Slovensko, alebo o kosovských Rómoch. Ale chcel som vás upozorniť na tú, ktorá možno nemá priame teda akože spojenie s našimi hostiami, ale bola inšpiráciou pre názov dnešnej diskusie. Je to publikácia Mosty z chudoby. Je to preklad americkej knihy, ktorú vlastne priniesol na Slovensko Bill Baker, asi skoro 20 rokov tu žijúci vlastne Američan, tiež taký podivín vlastne v týchto našich končinách, ktorý sa tu snaží toto know-how šíriť. A vlastne myslím, že preto chcem aj nadviazať posledná otázka pred tým, ako dáme priestor divákom, teda kde sú tie mosty z chudoby, či vôbec existujú. Ja si myslím, že veľa ľudí aj stráca vôbec vieru, či existuje nádej do budúcnosti, že tých problémov bude menej. A prípadne, čo hovorí možno táto kniha, Slavka, lebo viem, že ste na nej spolupracovali, na jej vydaní prináša niečo možno ako fakt skúsenosť spoza teda oceánu, tak vlastne čo sa môžeme poučiť možno aj odtiaľ. Možno, alebo...
Mosty z chudoby, tak ako Laco povedal, skutočne tú knihu mi prvýkrát predstavil Bill Baker, ktorý už je naspäť v Amerike, už nežije na Slovensku. A dostala som takú možnosť, že som mala príležitosť byť na štvrdennom školení v Spojených štátoch amerických, kde som vlastne sa bližšie zoznámila nielen s publikáciou, ale s celým spôsobom vzdelávania pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, pre ktorých je vlastne táto kniha určená, pre profesionálnych pracovníkov a pre komunity. Mne sa tá kniha veľmi páči, pretože nielen tým, že som ja porozumela lepšie chudobným ľuďom, čo bolo dosť dôležité, pretože v tom čase som už dosť dlho vlastne robila v tejto oblasti, ale aj všetci naši sociálni pracovníci, a máme ich dosť, aj starostovia, ktorí boli na prezentácii vlastne myšlienok tejto knihy, prezentácii od samotnej autorky Ruby Payne, povedali potom, ako si vypočuli jej prezentáciu, že to je niečo, čo sme mali vedieť vtedy, keď sme začínali s Rómami pracovať. A moja veľmi nedávna skúsenosť z jedného mesta, kde sme vlastne za nejaké 3-4 hodiny zoznámili tiež ľudí, ktorí pracujú v meste s chudobnými ľuďmi, či sú to sociálni pracovníci, alebo učitelia, alebo policajti, alebo pracovníci samosprávy. Všetci, dá sa povedať, unisono hovorili niečo na ten štýl, že prečo stále musíme chodiť na rôzne školenia, kde nás učia tímovú spoluprácu a komunikáciu a ako sa prihovoriť klientovi, a nehovoria nám o týchto zásadných veciach, o tom, ako porozumieť ľuďom, ktorí žijú v chudobe. Čiže ja by som si veľmi želala, aby naozaj sa, nie konkrétne s touto knihou, akože ja nechcem robiť nejakú propagáciu tejto konkrétnej knihy, ale vlastne s tými myšlienkami, keby sa zoznámili naozaj ľudia, ktorí robia rozhodnutia o tom, ako majú chudobní ľudia na Slovensku žiť, či majú dostávať sociálne dávky a kedy a v akej výške, a či majú, ja neviem, byť zapojení do takých alebo do iných programov, bolo by akože z môjho pohľadu, a Miro môže k tomu povedať viac, lebo Miro to k tým tiež dobre pozná. Myslím si, že naozaj je určená pre tých, ktorí robia rozhodnutia, mnohokrát za tých, ktorých vôbec nepoznajú.
Tak poďme sa baviť o vlastne aj tých slovenských mostoch chudoby, ale k tej knižke ja chcem povedať, že jedna z takých najsilnejších momentov, keď ja som ju čítal, bol ten argument, že ako veľmi podceníme to, že si myslím, že sociálny pracovník rozumie tým svojim klientom, ale ako veľmi my sme ovplyvnení faktom, či pochádzame zo strednej vrstvy, z chudobnej rodiny, z bohatej. A ukázalo sa, že sociálny pracovník je zväčša zo strednej vrstvy, nerozumie tak svetu bohatých, ani ako svetu chudobných. Proste nevieme si predstaviť často fakt rozhodnutia, ktoré robia rodiny z iných sociálnych vrstiev, ak to môžeme tak nazvať. A to bolo pre mňa presne také silné, že som si rád, že to sa fakt musí človek naučiť, musí si tie rozhodnutia nejak tak prejsť. A ešte chcem povedať, že tá kniha má tú podobu takého ako keby manuálu, že krok za krokom, čo sa dá robiť, čo sa skúšalo, myslím si, že by sa aj mal venovať väčší priestor aj tu u nás. Dobre, ale čo sú také iné modely, návrhy, kde je to svetielko v tuneli na Slovensku? Ktokoľvek začnite.
Ja som si všimol takú vec, že ono s tou chudobou tiež je také rôznorodé. Niekedy sú ľudia chudobní a je to v poriadku, a niekedy sú ľudia chudobní a pridá sa k tomu akýsi nejaký vnútorný rozvrat tej nejakej mikrosociety, v ktorej žijú, a vtedy to asi v poriadku nie je. My sme zažili rodiny, ktoré sú chudobné, ale fungujú medzi nimi vzťahy v tej rodine. Akože nie je rozvrátený ten mikrokozmos rodiny, že nie je tam alkoholizmus, nie je tam násilie a tak ďalej, alebo proste v nejakej oveľa menšej miere. A tie rodiny, aj keď sú chudobné, tak sa im ako keby žije lepšie. A ako keby to súvisí s nejakou... No a potom som zažil osady, alebo zväčša osady, ktoré keď som do nich vošiel a rozprával sa s tými ľuďmi a oni niečo robili, a tak som mal pocit, že niektoré sú tak rozpadnuté, že to hraničí ako keby s nejakou ako keby, že to degeneruje tá, ten komunikačný systém medzi nimi. Že ako keby nefungujú základné, ako to nazvať, také tie pudy seba záchovy. Že človek môže žiť, ja neviem, ako ten Robinson Crusoe, hej, vysadený na ostrove, je tam vlastne v podstate chudobný, ale začne niečo robiť preto, aby prežil. A robí to nejak systematicky. A v niektorých osadách, a to je asi tá otázka, že to sú tie možno prípady, ktoré sú najstrašnejšie, tak v niektorých osadách ako keby to nefunguje taká tá zručnosť, že ako si aj v tých chudobných pomeroch zachovať dôstojnosť, zachovať nejaké návyky, ktoré im umožňa neupadnúť do bezduchosti. A v niektorých osadách je to fajn a proste funguje tam aspoň nejaká aj hygiena, aj povedzme aj čistota, aj vzťahy teda medzi rodičmi a deťmi, aj častokrát je to spojené s náboženstvom a s vierou. Myslím, že to veľmi pomáha Rómom na ceste ako keby k takému, akože, takému postúpeniu vyššie. Ale sú proste osady, kde viete, že keď, neviem ako tomu povedať, tak sa to ťažko hovorí, ale keď ako keby niekto špiní pred miesto, kde spí, tak to je proste niečo sa stalo tak zlé, že nerozoznáva, viete, že také, že aspoň ten priestor, kde existuje, musí byť čistý. No to je asi tá chudoba bola pre mňa najdeprimujúcejšia, lebo to je ako keby som sa cítil bez východiskov. A tá nádej, myslím si, že Romovia potrebujú hrozne veľa podpory a porozumenia. A to je hrozne ťažké proste im prejaviť. Aj je veľa ľudí, ktorých má rado a spolupracujú s nimi a to je ale ako keby iná sorta ľudí. Neviem ten recept. Neviem, ale všimol som si proste tam, kde existuje ako keby taká rodinná komunitná vízia budúcnosti, hej, že napríklad v Banskej Štiavnici bola, je taká osada a tam to trošku aj funguje ako keby lepšie tam na tom Šobove. Tie, boli sme tam u jednej mami, nakrúcať pre občianske združenie návrat taký film o zaspávaní, tá pani bola hrozne jednoduchý človek. Nevedela vyjadriť to, čo v sebe má, hoci má v sebe hrozne veľa krásnych cítov voči svojim deťom. Bola to veľmi chudobná rodina. Napriek tomu som cítil z tej ženy, že ona má víziu do budúcnosti, ako keby jedno z tých takých psychologických pravidiel, to vedomie otvorenej budúcnosti, že ona má deti, tie deti vyrastú a tie deti budú lepšie sa mať ako ona. A to bolo ako keby, to je dáva nádej a silu ísť dopredu. A myslím si, že kde toto platí, že tie rodiny ako keby žijú nejakým spôsobom spolu a vidia to svetlo nejaké ďalekej budúcnosti, alebo v Anglicku, alebo hoci kde, ale vidia ho, tak je to oveľa lepšie ako tam, kde sa žije totálne prítomnosťou a neexistuje v tej rodine alebo v tej komunite ako keby taká otázka, že čo budeme robiť zajtra, čo budeme robiť o týždeň. Možno, že to je aj vec tých komunitných centier, že tie veľmi pomáhajú ako keby sa organizovať to ich vedomie a rozmýšľanie, zrazu rozmýšľať dopredu, no neviem.
Riešenia, či už odpozerané, alebo sedliacké?
Ja si myslím, že jedna z ciest, nie nejaké riešenia, ale jedna z ciest, ktorá je veľmi reálna a myslím si, že na Slovensku by sa mala naplniť, je v podstate účinná sieť sociálnych terénnych pracovníkov. To je to, čo sme sa mali možnosť aj s Mírom rozprávať, aj s inými ľuďmi. A veľmi si vážim ľudí, ktorých tu máme na Slovensku, ktorí vytvárajú tie komunitné centrá, ktorí vytvárajú v obciach, kde sú rómske komunity, také bunky týchto sociálnych terénnych pracovníkov a tí potom vlastne pomáhajú jednotlivým ľuďom s konkrétnymi vecami, so školstvom, keď má nejaké dievča alebo nejaký chlapec problém na škole, tak idú a spoločne s ním alebo s ňou idú na tú školu. Vyslovene praktické drobné kroky. V tomto vidím, asi nepoviem nejaké komplexné riešenie, nejaký plán na 5 rokov alebo nejakú zložitú štúdiu, ale myslím si, že v týchto sociálnych terénnych pracovníkov je to celé zakomponované. Kedysi tu bol taký plán za bývalej vlády, kedy bol ministrom Rusko a prišiel jeden pán z Nitry s predstavou, ktorá vtedy bola zjednodušene nazývaná rómske kibuce, pán Mačura, tak vtedy to bolo akože predmetom určite minimálne zdvihnutého obočia, ale niečo na tom je, on mal takú predstavu nejakej si centrálnej budovy v rómskej osade, samozrejme to bolo do veľkej miery utopiou, ale keď si spomínam na sestričky z rádu malých sestier Ježišových, ktorých som mal možnosť vidieť v roku 1997, ako žijú v Maringotke uprostred Jarovníc, a tá istá sestra Brigita, ktorá pred 14 rokmi žila v Jarovniciach, tak som ju stretol nedávno na okraji mesta Brezno, kde teda žijú tie sestry. Ona tu už žije, myslím, minimálne 15 rokov. Tak vidím tu ľudí, ktorí kontinuálne s tými Romami žijú. Jednoducho nie je to o tom, že sú ľudia, ktorí sú len tu v Bratislave alebo vo väčších mestách, ale žijú medzi nimi a to sú tí sociálni terénni pracovníci. V tomto vidím práve veľký zmysel. Ďakujem.
Okay. Irma?
Ja by som sa tiež pridala, že viac komuniťákov a mentorov. Ja viem, či viete, čo sú to mentori. Mentori sú to tí, ktorí ako z majority pomáhajú s Rómom. U nás sa prebieha projekt teraz mentorstvo, čo vidíme veľa ako zmenu našich detí, ktorí majú mentorov.
Tak, a kto sú ich mentori? Dospelí, bieli?
Študenti? Dospelí, bieli, nie študenti, ale oni sú učiteľky. Oni sú učiteľky základných škôl, ktoré sú vybrali z svojich tried toho alebo tú najlepšiu žiačku, ktorý si myslia, že je schopná. A oni sa im venujú a nielen im, ale aj rodičom. Chodia na šetreniach, ako ku nich na návštevách, rozprávajú sa o ich každodennom živote. Takže ja myslím, tu vidím tú podporu.
A vy máte aj takú reálnu nádej, že raz sa tí Rómovia v Moldave budú mať dobre? Kedy to bude?
Tak, možno za 20 rokov, ale možno, že nie naša generácia, ale naše deti. Naše deti budú mať už lepšie ako my.
Ďakujem.
Ja neviem, ako to vtesnať do jednej minúty, to, čo v podstate robíme posledných niekoľko rokov, ale ja mám naozaj nádej, že teraz pri tejto konštelácii vlády a niektorých ministerstiev, že tu naozaj je reálna šanca pohnúť veci dopredu, pretože ja robím v tejto oblasti od roku 2000, čiže zažila som už niekoľko vlád, niekoľko ministrov. A samozrejme to, čo hovoril Andrej Balan, terénni sociálni pracovníci, komunitné centra, mentorské programy, tutory, rôzne vzdelávacie aktivity, nielen pre deti, rodičov, ale naozaj aj pre tých, ktorí o Rómoch alebo o chudobných ľuďoch, aby som to povedala úplne korektne, rozhodujú. To je niečo, čo ja vidím ako jednu z možností. A ďalšie, čo sa mi veľmi páči, a to je zase, mňa to mrzí, no sú to naše programy, ale tak čo mám robiť, keď s nimi žijem každý deň a sa nám fakt javia, ako že sú osvedčené. Je program, kedy sa nám podarilo vlastne za veľmi málo peňazí, za o mnoho menej peňazí, ako dáva štát na výstavbu nájomných bytov, sa našim rodinám v našich obciach darí stavať si samým domy. S našou podporou, alebo aj bez našej podpory, podľa toho, aký zručný remeselník a stavbár dotyčný je, ale radovo za 50% tých peňazí, ktoré sa venujú zo štátneho rozpočtu na výstavu nízkoštandardných bytov, si tie rodiny vedia sami svoj pomocne postaviť dom, ktorý má väčšiu rozlohu, má lepšiu kúpeľňu a postavia si to vlastne za vlastné peniaze a ťažko si ich požičiavajú mnohokrát s vysokými úrokmi. Tak taká moja nádej je, že keby keby teraz Miro dosť veľa vyjednáva na rôznych fórach, keby sa podarilo na Slovensku odskúšať takýto program pilotne, lebo podľa mojich vedomostí zatiaľ sa to nerobí nikde na Európe, teda v strednej Európe, že by vlastne poskytli sa pôžičky Rómom, ktorí žijú v osadách, vytipovali by sa starostovia, ktorí sú takí, ktorí by boli ochotní poskytnúť pozemky, a dala by sa šanca ľuďom, aby si postavili sami domy za pôžičky, ktoré budú splácať možno 30 rokov, lebo aj nerómovia, ale samozrejme aj rómovia, ktorí pracujú, ľudia z nízkopríjmových rodín majú možnosť získať pôžičku dotovanú, subvencovanú štátom, ale len Rómom sa vyčíta, že vlastne využívajú štát alebo využívajú takéto vládne programy, ale tak aj my ostatní máme niektorí, ktorí sú aj tu v tejto miestnosti, 3% úroky na hypotékach, tak prečo by nemohli aj oni dostať 3% úroky na hypotékach, ktoré by mohli splácať 30 rokov, a že by si za nejakých 10-15 tisíc eur postavili domy tak, ako si ich vedia stavať. A popri tom by sa aj niečo naučili, popri tom by získali aj pracovné zručnosti, a to, čo sa nám podarilo trebárs v Hodejove, kde sme postavili minulý rok 8 bytov, tak zo 100 ľudí, ktorí boli zapojení do výstavby, 13 bola ponúknutá práca stavebnou firmou. Ako, ja si myslím, že tá nádej tu je, ako, tá cesta tu je, len treba vôľu.
Ja tu len si to zvládla do jednej minúty. A ešte Miro, teda, ako nás...
Ja poprosím aspoň o 2 minúty teraz, sa to toho dosť nakopilo. Samozrejme existujú nadšenci, a nielen domáci, a nielen terénni sociálni pracovníci. Bol tu spomenutý Bill Baker, ktorý príde 13. maja znova na Slovensku, lebo nevydrží dlho v Amerike, a potom nevydrží dlho na Slovensku. Takže musí si to tak deliť každý rok. Ale možno aj s ním by nebolo zle to stretnutie, lebo viete, že napísal knihu o Rómoch na Slovensku. Odkiaľ. Mosty z chudoby, tá kniha. Samozrejme, že treba si asi uvedomiť to, že celá tá naša civilizácia, to školstvo, úrady, všetko je vlastne nastavené na strednú triedu. A tá stredná trieda, a to sme v podstate my tu na, by nebolo zle, keby poznala správanie, chovanie, pravidlá tej chudobnej triedy, to znamená napríklad aj tých Rómov. Lebo nie je to iba také náhodné, nie je to nepoznateľné, a zase opačným smerom. By bolo veľmi dobré, keby zase tí chudobní poznali pravidlá tej strednej triedy, ak teda sa chcú vymaniť z toho zakliatia tej chudoby napríklad. To, samozrejme, ja to teraz veľmi zjednodušujem, lebo to nie je také, že iba stredná, iba chudobná a podobne. A nemá to iba ten sociálno-ekonomický rozmer. Ale pokiaľ ho bereme teraz taký ten sociálno-ekonomický. A keď zvážime, že tá chudobná trieda, tak tam je to hodnotou pre nich tie vzťahy, tak ako tu bolo hovorené, vzťahy a kamarátstva a rodinné väzby a podobne. Alebo nie sú peniaze, tak ako niekde inde musí byť tá hodnota a iným sa to kompenzuje. Ale keď prídete do tej strednej triedy, tak tam je to úspech, tam...
Status.
Áno, status, tam proste ten chudobný, ten žije v prítomnosti, rozmýšľa nad dneškom, lebo ide o to prežiť, ten z tej strednej, ten rozmýšľa o budúcnosti a preto sporí, preto má rozpočet, preto kalkuluje, preto vymyslel poisťovne a tak ďalej. Ale teraz ten z tej chudobnej, aj ten žiak sa hovorí o tých deťoch, že školstvo a preto jazyková bariéra a podobne. Ale jazyková bariéra je iba jeden problém, keď zvážite, to decko má plno iných bariér, o ktorých sa už vôbec nehovorí. Ono nie je zvyknuté žiť tým štýlom tej strednej triedy, ktorý je zrazu vnútený v tej škole. A to sú oveľa horšie častokrát bariéry, ako iba jazyková bariéra. Tá kniha nádherne poukazuje práve na tieto pravidlá. Ruby Paine otvorene hovorí, že sú to mnohokrát skryté pravidlá, ktoré si my ani neuvedomujeme, ale nimi žijeme, lebo tak fungujeme. ale také skryté pravidlá má aj tá chudobná trieda. Ideálne, nádherní ľudia sú tí, ktorí poznajú pravidlá aj tej chudobnej, aj tej strednej a potom to vedia premosťovať a vedia naozaj pomôcť tomu celému. A pomoc to znamená, že to, čo je tu zanedbané, to je práca s ľuďmi a bez toho sa to nedá. Nedá sa pomôcť bez toho, aby sme nešli do toho terénu, aby sme nešli do tých osad a priamo tam to robili. Takže v najširšom slova zmysle komunitná práca úplne široko poňatá s tým, že v rámci nej poskytovať profesionálne, odborné, kvalitné a tak ďalej, značením služby rôzneho druhu, typu, ale proste úprimne. A tie programy, projekty a tá práca, tá nie je taká tajomná, záhadná, alebo netreba ju tak vymýšľať, všetko, čo bolo urobené, len to treba vidieť, poznať a to osvedčené jednoducho využívať ďalej. Takže terénna sociálna práca je jedna z nich, ale sú rôzni rómski asistenti, zdravotní a školskí a komunitné centra a tak ďalej. Takže toto všetko, bez toho to nejde, bez toho sa to nedá pohnúť, si myslím. Ale v podstate aj vy ste niečo také priznali tu na. Takže to je ako sa asi z toho dá dostať a ktorou cestou by bolo dobre ísť. Naviac tento model práce s chudobnými, ktorý v tejto knihe je popísaný, tak dáva šancu aj konkrétnemu jednotlivcovi, ako sa dostať, ako sa on sa môže rozhodnúť, ak chce, vyslovene až prepracované návody, spôsoby, ako pracovať s tým človekom, aby sa dostal, lebo naraz všetkých z tej osady nevytrhnete a všetci zrazu sa nestane podnikateľmi alebo proste úspešnými nejakými bankármi. No. Ale ak niekto chce, tak tie návody sú veľmi konkrétne, jasné a dá sa. A to sú potom tie úspešné príklady, ktoré ťahajú. Keď tu bola spomenutá tá Banská Štiavnica, ja som tam bol na jeseň a to bol ten príklad, že už tam vznikalo komunitné centrum, už tam niečo robila aj tá obec, osvietený primátor, tak povediac, a dokonca aj podnikatelia boli ústretoví tým, že dávali lacnejšie to drevo pre tých ľudí a už tam bol ten taký komunitný život a už sa to dostávalo niekde inde. Takže samozrejme, samozpravitejšie.
Knižku máš, čítal si, kedy už začnete?
Ďakujem, ešte takto, a samozrejme, aj som
ešte to... Ešte si nedočítal, hej, takže...
Nie, dočítal som aj tie ďalšie tie nadstavby, aj som to teda videl v tej Amerike, keď som to akože zažil. Ono v podstate niečo už beží. Niečo robí aj ETP, niečo robí Prešov, vo viacerých obciach to už beží. Nie je to tak, že by sa nič nerobilo, ale musí sa to stať súčasťou práce tých samospráv, tých mimovládok, ktoré tieto pravidlá začnú používať. A to, čo teda by bolo dobré a čomu by sme chceli pomôcť, je to, aby tí, ktorí s tým priamo robia, aby to poznali.
Ale to, ani som to nemyslel len na tú knižku, ale celkovo, kedy budeme vidieť výsledky možno tvojej vládnej práce, nejaký taký fakt, že viditeľná zmena v tom prístupe k tomu riešeniu?
To ešte sa mu spýtaj, o ktorej? Tak. Asi podobne nebudem vedieť presne odpovedať. Ja neviem povedať tie časy a termíny, ja iba viem, že treba ísť tou cestou, podľa možnosti čím rýchlejšie a robiť to, čo sa dá. Takže aj tie výzvy a aj tie programy a rozhodnutia, ako osmenovať tak, aby to bolo proste v súlade s týmito rozhodnutiami, s touto filozofiou.
Darí sa aspoň trošku?
Určite darí, lebo je pripravovaný národný projekt na tie komunitné centra. Sú tu výzvy teraz od 1.4., teda tie lokálne stratégie, že už sa konečne prelomili a idú ďalej. Sú ďalšie dohody v rámci tých operačných programov už nastavenia, takže ono sa to láme a ide to. To, s čím paradoxne v našom úrade máme samozrejme najväčšie problémy, to nie sú vôbec Rómovia, to sú tí iní. To sú tí všetci iní, čo nie sú Rómovia.
Povyhadzujte tí
ostatní. Je dosť veľa na Slovensku.
Ja by som položil len poslednú takú rozlúčkovú každému z vás. Oslavujeme dnes teda ten Medzinárodný deň Rómov a aby som ostal verný svojej povesti nadmerného pátosu pri moderovaní, tak sa spýtam, že čo by ste zaželali teda Rómom v tento dnešný deň, možno slovenským Rómom, to mi príde také, že domáce, že keďže na ten ich sviatok často zabudujú.
Ja mám hrozne dlhé vedenie a ja prepojím tú odpoveď na tú otázku s odpoveďou na toho pána z Černochy v Amerike. Ja som sa na tým rozmýšľať, lebo to bolo zaujímavé, čo ste povedali. Ja si myslím, že Černochy v Amerike bojovali za svoju slobodu, za slobodu prejavu a je to diametrálne odlišná situácia. A mali, Černochy mali tie svoje elity a ľudí, ktorí boli natoľko silný, že ten boj a to nebezpečenstvo, dokonca teda hraničiace so smrťou, tak to ustáli a šli za tým cieľom, lebo chceli byť slobodní. Takže ja prajem Rómom, aby sa medzi nimi našli ľudia, ktorí budú silní a budú bojovať za svoju slobodu a nezávislosť, a nielen za tie sociálne dávky.
Dobre si to povedal, Marek. Pekne. Ja mám niečo úplne podobné na mysli. Veľmi by som si želal, aby aj na Slovensku bola podobná situácia v istom zmysle ako v Maďarsku. V Maďarsku, napriek tomu, že v uplynulých rokoch bolo viac prípadov veľmi tragických a veľmi agresívnych útokov na Rómov, ktoré sa končili aj zapálením a vraždami a týmito vecami, tak čo viem, tak v Maďarsku je, povedal by som, oveľa rozvinutejšia a oveľa vyspelejšia taká tá stredná vrstva. Aj v rómskej komunite je to dané školami, vzdelaním a výchovou a myslím si, že v tomto minimálne by sme mohli ísť aj my na Slovensku tou cestou. Čiže v tomto vidím inšpiráciu aj pre Slovensko.
A čo vy prajete ostatným Rómom?
Ja len také jednoduché, aby prežili tú chudobu bez diskriminácie.
Ja zase prajem Rómom veľmi veľa chápavých, tolerantných, láskavých, s otvorenou náručou gadžov, tak jak mi to tu Miro našepkával, ja som chcela povedať nás všetkých ostatných, aby sme mali pre nich pochopenie, aby sa nestalo to, čo sa stalo včera, ale aby sa skôr stávalo to, čo sa stalo dnes. A teraz musím povedať, čo sa stalo včera. My sme včera išli dvaja naspäť s Igorom večer o 10:00 na hotel. Ja som vystúpila z auta pri svojom hoteli a Igor musel prejsť cez cestu ku svojmu hotelu a dostal ešte dve tašky na pleci, alebo proste tak to vyšlo, že boli ešte dve tašky v aute, tak ich musel doniesť. Tak za tých 5 metrov, ktoré musel prejsť ku svojmu hotelu, ho zastavili policajti a trvalo to asi hodinu, kým sa vlastne s policajtami, s Irminou pomocou a neviem ešte koho každého bolo treba zavolať, aby vlastne sa dostal do hotela. Takže to bol ten jeden príklad. A ten druhý, ten zažila Tereska. Neviem, či neprídeš to ty povedať, lebo to bolo také krásne, jak si to povedala. Lebo to bol taký ten dobrý.
No oni niekto vedia. Oni takisto išli so mnou. Ale môžem ja povedať. My išli po ulici, my išli sem dva, a nás zastavil taký veľký jeep, pri nás zastavil. A taký dvaja chlapí z neho zhrnuli okienko a pozdravili na nás a povedali, no, tak vám projeme pekný deň, keď máte ten deň Rómov.
Ja im prejem dôstojný život, rovnocenný dôstojný život a to je to hlavné. Ale teraz zvlášť ešte, čo im prajem, možno odvahu priznať sa k rómskej národnosti pri najbližšom sčítaní ľudí, ktoré bude teraz v maji.
Tak ja ďakujem všetkým našim hosťom za diskusiu. Vám prajem, teda nebudem ja prijať Róma, ale vám prajem ešte príjemný večer a možno aj to, aby trošku z toho, ako tak niekedy romanticky vnímame Rómov ako slobodných s tým vetrom vo vlasoch, aby ste trošku z toho mali aj vy po celý rok. Takže ďakujeme veľmi pekne za účasť. Ešte chcem povedať, že je to je Marta Šimečko, advokátka nevypočutých hlasov a ona nedávno iniciovala vlastne vydanie prílohy Mosty, myslím, že je tu tiež, ktorá je špeciálne venovaná romskej. To sa dá si zobrať, predpokladám. Takže kto si chcete ešte počítať cez víkend o Rómoch?
To je jedna z autoriek.
Autoriek a je to o Československu, je to veľmi zaujímavé. Takže to si tiež môžete zobrať. Ďakujeme, že ste prišli a ešte oslavujte s Rómami dnešok a majte.